Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Ob Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi se v Sloveniji največkrat uporabljata pojma prostitucija in prisilno beračenje. Zato smo se odločili, da tokrat več pozornosti namenimo migrantskim delavcem, ki tako v Sloveniji kot po Evropski uniji predstavljajo novodobno suženstvo, ki pa je pri raznih malverzacijah in kratenju vseh pravic malo kdaj označeno za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. V Sloveniji izkoriščanje in zlorabljanje migrantskih delavcev, ukolikor je procesuirano, praviloma ne sodi pod pojem kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, oziroma je pod to uvrščeno zgolj v širšem akademskem kontekstu debate, ne pa tudi pravno formalno. Povedano krajše, v Sloveniji še nimamo pravnega okvirja, po katerem bi lahko migrantski delavci dobili status žrtve trgovine z ljudmi. Sicer se o skupinah migrantskih delavcev ob takšnih mednarodnih dnevih vedno več govori, se pa zanemarja sama protislovja, ki krasijo države Evropske unije. Saj velikokrat s pridom trgu prepustijo migrantsko delovno silo na način, da vse skupaj meji na trgovanje z ljudmi. Nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi, Sandija Čurina, ki deluje pod okriljem vlade, smo vprašali, kateri pojav trgovine z ljudmi statistika v Sloveniji po trenutni definiciji te dejavnosti postavlja v ospredje.
Za Slovenijo je seveda prisotno, kot sami ugotavljate, največ pojav trgovanja z ljudmi z namenom prostitucije, pravi izkoriščenje prostitucije in pa seveda tudi beračenje. Ne. Čeprav so bili prepoznani tudi že elementi oziroma tudi kaznive dejanja v smeri trgovanja z ljudmi za namen prisilnega dela. Ne. To so primeri, ki so bili pač raziskani, odkriti in o katerih lahko, bom rekel, govorimo na osnovi formalno tudi zbranih podatkov. Sveda je to kot povsod verjetno le vrh ledene gore in ne smemo si pač zatiskati oči, da obstajajo tudi mogoče večje številke in pa tudi druge pojavne oblike.
Kako pa se izkoriščanje delavcev migrantov umešča oziroma ne umešča pod trgovino z ljudmi? In kako se v Sloveniji takšni primeri praviloma obravnavajo strani pristojnih institucij? Ponovno Sandi Čurin.
Ja, dejansko izkoriščanje delavcev migrantov tudi v Sloveniji, seveda, kar je bilo zaznano v zadnjih letih, je prisotna. Ne? Prisotna je tudi v Evropi in verjetno širom sveta, toliko bolj. Potrebno je pri tem nekako ločiti ali pa razmejiti razmišljanja in ko govorimo o trgovini z ljudmi v nekem širšem kontekstu razumevanja fenomena, kjer lahko vključujemo vse te pojavne oblike in kjer je potrebno narediti tudi miselni korak naprej v smislu razumevanja pojava kot takega, ki posega in v kršenje pravic in delavcev, migrantov in ostalih ranljivih skupin in se v tem širšem kontekstu lahko seveda razpravlja in tečejo pogovori in se razpravlja v smislu novodobnega suženstva oziroma oblik trgovanja z ljudmi. Vendar po drugi strani pa je potrebno vzeti tudi v obzir čisto kazensko-pravni vidik, kjer govorimo o dejansko raziskanih ali pa obravnavanih primerih in kjer so organi odkrivanja in pregona nekako usmerjeni v dokazovanje, zbiranje materialnih dokazov oziroma spoh dokazov od primera do primera. Ne? In če zdaj v posameznih primerih ni dovolj elementov ali pa dovolj zbranih dokazov, s katerimi bi lahko procesuirali kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, ko gre tudi za izkoriščenje delavcev, ne, temveč se lahko zbere zgolj dokazi za druge oblike kaznivih dejanj, se pač v tem smislu ta dejanja ne evidentirajo kot dejanja trgovine z ljudmi. Skratka, gre zgolj za razmejitev samih evidenc, kar pa še enkrat ponavljam, ne pomeni, da ta dejanja, ko gre za izkoriščanje oziroma pravic delavcev, ne posegajo oziroma ni na področje, bi rekel, širšega razumevanja trgovine z ljudmi in ker ugotavljamo in se znova in znova ugotavlja, da so elementi ki govorijo, ki kažejo na pojavno obliko trgovine z ljudmi.
Andrej Kurnik iz Fakultete za družbene vede problematizira politiko Evropske unije skozi kampanje proti trgovini z ljudmi, saj po njegovem niso iskrene in mižijo pred protislovji na področju migranskih delavcev.
Ja, zdaj, ta zadeva je precej triki. Namreč, temelj problem je v tem, da bi kapitalistični trg dela funkcioniral, mora jo oblasti, javne oblasti, določene populacije na trgu dela ilegalizirati oziroma jih izključiti iz nabora pravic ekonomskih, socialnih in političnih. Skratka, in na ta način oblasti same del populacije ilegalizira in konkretno v tem primeru migrantske poti ilegalizirajo in jih delajo za podtalne. In seveda potem imate tudi v tem kontekstu neke težave, ki so povezane z trgovino z ljudmi. Tako da jaz bi v bistvu problematiziral, ne, samo to evropsko politiko, ki se v bistvu fokusira na neke posledice njihovih odločitev, političnih odločitev in dejanj, to so pa politične odločitve, ki migrantsko populacijo ilegalizirajo. In zdaj seveda znotraj tega, ne, pa seveda potem lahko govorimo, a gre pri migrantskih delavcih tudi za trgovino z ljudmi. Jaz bi pač rekel, da so migrantski delavci podvrženi politikam ilegalizacije oziroma izključevanja iz pravic in seveda se potem tudi na polju migrantskega dela dogaja trgovina z ljudmi. Zdaj ta fokus oblasti, javnih oblasti na samo to trgovino pa pelje k temu, da bi v bistvu skušali preprečiti, ne, te podtalne migrantske poti, kar je pa seveda na nek način čista hinavščina. Ne? Mi vemo, da danes evropski trg dela v veliki meri sloni na migrantskem delu, sloni tudi na nelegalnem migrantskem delu, ne? Skratka na delu delavcev, ki so izključeni iz temeljnih pravic. Teda vedno, ko ne gledamo te evropske kampanje, pa tak naprej moramo videti, kaj je od zadaj, ne? Skratka, v katerem grmu tiči zajec, kako se že temu reče, in seveda gre deloma tudi za nek smokescreen, ne? Skratka, skušajo na nek način nas usmeriti v kritiko nekih kriminalnih praks, ki so povezane z migracijami, hkrati pa da mi ne bi videli, da so oni sami tisti, ki butrujejo tem kriminalnim praksam. Tako da jaz mislim, da prava kampanja bi morala biti usmerjena v to, da imajo vsi takoj zagotovljene vse pravice, ekonomske, socialne in politične, skratka ne pa, da se skozi to trka na neko zagotovo upravičeno zgražanje ljudi nad tem, v kakšnih razmerah živijo, delajo migranti, ne pokaže pa so, da v bistvu te razmere ne ustvarjajo sami kojoti, ne, skratka ne ustvarjajo recimo tudi tisti, ki na nek način izkoriščajo, ne, te evropske politike za to, da zasužnjujejo ljudi, ampak te razmere ustvarja sama evropska politika.
Nina Stenko Primožič, vodja projekta oskrbe žrtev trgovine z ljudmi pri Slovenski Karitas, pove, da za migrantske delavce, ki so bili žrtve trgovine z ljudmi, še nimamo pravnega okvira. Zato za enkrat ne morejo biti nameščeni v okviru programa za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi. Jim pa lahko pomagajo v okviru drugih programov.
Za enkrat še nismo dobili takšnega pravnega okvirja, da bi ti delavci dobili prav status žrtve trgovine z ljudmi. Zato zaenkrat jih še nismo mi nameščali v naše namestitve v okviru programa za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi. In pa Karitas migrantskim delavcem pomaga z drugih programov. In sicer s programov pomoči migrantov, s programov materialne pomoči, svetovanja in pač tako naprej.
Zakaj pa mislite, da še ni bil sprejet ta pravni okvir? Morda na nek način to odgovarja državi, ki pa vseeno očitno ni pripravljena storiti zadost na tem področju?
Glede na to, da je trgovina z ljudmi ena najhitrejših rastočih nezakonitih poslovnih dejavnosti na svetovni ravni, bi lahko rekla, da so kriminalci vedno en korak pred nami. In glede na to, kakšen proces je, da se zakonodaja spremeni, so pač izkoristili to nišo. Verjamem, močno verjamem in upam, da bo čim prej pač utečen postopek, kako pomaga tudi žrtvam prisilnega dela oziroma izkoriščanja delovne sile.
Ampak verjetno bi bilo, če bi država tem ljudem hitreje podelila legalni status, bi tudi težje postali žrtve, recimo izkoriščanja.
Vir izkoriščanja je iz več virov je izkoriščanja. Tako da zdaj težko bi rekla, da prav status oziroma dovoljenje za prebivanje je tisto, ki je krivo za to, da nekdo postane žrtev trgovine z ljudmi oziroma onemogočena pridobitev statusa. Ljudje si seveda iščejo priložnosti tudi v tujini, boljšo priložnost za sebe, za svojo družino, vendar je tukaj tok dejavnikov, da bi težko rekla, da samo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji bi rešil ves ta problem.
Zaključujemo z Andrejem Kurnikom, ki etiketo trgovine z ljudmi skozi režime migracije Evropske unije opiše takole.
Tisto, kar je treba vedeti, ne, je pač, da imaš ti neke konkretne režime migracije, ki vzpostavljajo legalne, dovoljene načine migriranja. Ne? In hkrati ilegalizirajo druge načine migriranja. Ne? In zdaj se pravim, tisto, kar je pri meni najbolj problematično je, ko imamo te neke evropske kampanje in tako naprej, ne? Da pravzaprav oni samo preganjajo, ne, neki, čemer pa oni sami butrujejo. Ne. Mislim, to je pač rezultat evropskih politik. Ne. Če recimo državljani Tunizije, recimo pa Bosne in Hercegovine, ne, še, recimo še posebej pred Belim Schengenom, ne, ne morejo drugače svoje države kot pa kot hiperizkoriščena delovna sila brez pravic ali pa kot ilegalci, ne, potem seveda se vam gor pač nalepi trgovina z ljudmi, ne. Je popolnoma logično. Se pravim, jaz mislim, da morali bi se pogovarjati o tem, kako zagotoviti, da imajo vsi ljudje enake pravice, da so vsi enakopravni, ne pa da se potem ukvarjamo z tem, kot je, recimo s trgovino, z ljudmi, ker seveda to je pa tudi poskus, ne, Evropske unije, da te podtalne migracije, ki so pa pravzaprav emancipatorne, ne, ker je zato, da ljudje migrirajo drugače, ne, skratka ne v skladu z zahtevami evropskega trga dela, skratka oni pa skušajo potem na ta način te podtalne poti učinkovite kontrolirati, to onemogočati in tako naprej. Mislim, zadeva je dosti bolj kompleksna. No. Seveda gre pa na naša lepa čustva, ne.
Če bo Evropska unija hotela do konca uvideti problem trgovine z ljudmi pri določenih migrantskih delavcih, potem bo morala tudi zavestno zaobjeti lastna protislovja, na kar pa trenutno ne kaže. Kultiviral je Urh.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.